Tämän luennon aiheena on henkilötiedustelu ja siihen läheisesti liittyvä vastatiedustelu. Englanniksi tiedustelulaji on Human Intelligence, josta on johdettu sen lyhenne HUMINT. Myös suomeksi tiedustelulajiin viitataan usein sanalla HUMINT. Vastatiedustelu on englanniksi Counterintelligence. Henkilötiedustelussa tiedon keräjänä ja tiedon lähteenä on ihminen. Toiminta voi olla joko peiteltyä tai avointa tiedonhankintaa. Avoimessa tiedonhankinnassa tietoa keräävä henkilö esiintyy omalla nimellään, ja tietolähteenä oleva henkilö tietää, kenen kanssa keskustelee. Esimerkiksi puolustusasiamiesten tehtävänä on tiedustelutiedon kerääminen omalle maalleen asemamaastaan. Kun puolustusasiamies keskustelee ihmisten kanssa, hän on avoimesti oma itsensä, ja keskustelukumppanit ymmärtävät hänen tiedusteluun liittyvän roolinsa. Peitellyssä tiedonhankinnassa tiedustelupalvelussa työskentelevä tiedusteluupseeri toimii kohdevaltiolta salassa. Hän pyrkii tiedustelutehtävänsä mukaisesti rekrytoimaan tiedonantajan, eli agentin, joka voi tuottaa hänelle tarvittavaa tietoa. Terminologiasta on huomioitava, että agentti on siis tiedusteluupseerin värväämä tietolähde, ei tiedustelupalvelun työntekijä. Joskus tiedustelupseerista voidaan käyttää myös nimitystä operaatioupseeri, tai englanninkielisiä termejä case officer tai handler, kuvaamaan hänen rooliaan agentin käsittelijänä. Agentti ei siis ole tiedustelupalvelun työntekijä, vaan tietoa tuottava lähde. Sekaannusta saattaa aiheuttaa esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa vastatiedustelusta vastaavan FBI:n työntekijöistä käytetään nimeä agentti. Henkilötiedustelua voidaan tehdä eri tavoin ja eri päätöksentekotasoilla. Avointa henkilötiedustelua tekevät kohdemaassa palvelevat diplomaatit, kuten puolustusasiamiehet. Heidän toimintaansa on laillista niin oman kuin kohdemaankin lainsäädännön mukaan. Peiteltyä henkilötiedustelua voivat tehdä kohdemaassa peitteellä toimivat tiedusteluupseerit ja heidän värväämänsä agentit. Toiminta voi sisältää peiteoperaatioita, jotka pyritään tekemään kohdevaltion viranomaisilta piilossa. Kohdemaan lainsäädännön mukaan kyseessä on yleensä laiton tiedustelutoiminta, eli vakoilu. Tiedusteluupseerit maahan lähettäneen valtion lainsäädännön mukaan toiminta voi silti olla laillista. Strategista henkilötiedustelua tekevät yleensä tiedustelupalveluiden tiedustelu-upseerit. Tiedustelutehtävä voi kestää vuosia, ja tiedolla on huomattava merkitys tiedustelu-upseerin lähettäneelle valtiolle. Henkilötiedustelua voidaan tehdä myös taktisella tasolla, jolloin henkilölähteeltä saadaan tietoa, joka vaikuttaa välittömästi oman organisaation toimintaan, esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa. Tietolähteenä voivat olla esimerkiksi kriisialueilla asuvat ihmiset, avustustyöntekijät, sotavangit, matkailijat ja pakolaiset. Henkilötiedustelu voi olla merkittävä tietolähde myös rikostiedustelussa ja terrorismin vastaisessa toiminnassa. Kaiken tiukimman määritelmän mukaan henkilötiedusteluksi lasketaan vain sellainen toiminta, jossa tiedustelutehtävän perusteella on tunnistettu tietolähteeksi soveltuva henkilö ja hänet on saatu värvättyä agentiksi. Tämän määritelmän mukaan sattumalta tavattujen henkilöiden puhuttaminen ja tietojen saaminen heiltä ei siis olisi henkilötiedustelua. Toisaalta tällaisessakin tapauksessa tiedon lähteenä on henkilö ja vaikka tiedusteluupseeri tai muu puhuttamiseen osallistuva henkilö ei voi aina määrittää, tukeeko kohdehenkilöltä saatu tieto tiedustelutehtävää. Henkilötiedustelu on vanha tiedustelulaji, sillä kautta aikojen ihmiset ovat keränneet ja saaneet tietoa muilta ihmisiltä niin poliittisiin kuin kaupallisiinkin tarkoituksiin. Tiedustelun historiassa henkilötiedustelulla on siten suuri merkitys. Esimerkiksi vanhassa testamentissa kuvataan henkilötiedusteluoperaatio, jossa Mooses lähetti 12 tiedustelijaa keräämään tietoa Kaanaan maasta. Noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua Sun Tzun sodankäynnin taitoteoksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa henkilötiedustelua kattavasti. Myös Egyptin faaraot käyttivät vakoilijoita tunnistaakseen vastustajat ja hankkiakseen tietoa. Myöhemmin samaan pyrkivät Kreikan kaupunkivaltiot ja Rooma. Keskiajalla kansallisvaltiot, kuten Ranska ja Englanti, kehittävät henkilötiedustelukykyjään diplomaattiverkostojensa kautta. Kaikkein kattavin henkilötiedusteluverkko oli kuitenkin katolisella kirkolla. Henkilötiedustelun merkitys oli teknisten tiedustelulajien kehittymisestä huolimatta merkittävä myös toisessa maailmansodassa ja kylmän sodan aikana. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen henkilötiedustelun kohteet muuttuivat aikaisempaa haastavimmiksi. Erilaiset rikollis- ja terroristiorganisaatiot eivät olleet rakenteeltaan yhtä selviä kuin valtiolliset organisaatiot, ja siten ne olivat haastavia kohteita henkilötiedustelulle. Myös tarvittavan kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen laajuus kasvoi kylmän sodan aikaan verrattuna. Henkilötiedusteluja voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Laillista tiedustelua tekevät vastaanottajavaltion viranomaisten tiedossa olevat diplomaattiasemassa toimivat henkilöt. Toisessa kategoriassa ovat diplomaattipeitteillä toimivat tiedustelijat, joiden todellista tehtävää ei ole kuitenkaan ilmoitettu kohdemaan viranomaisille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kulttuuriattaseana suurlähetystössä toimiva henkilö, joka todellisuudessa on maan tiedustelupalvelun työntekijä. Kolmanneksi henkilötiedustelun kategoriaksi voidaan laskea peitelty tiedustelu, jossa henkilötiedusteluupseerit toimivat diplomaattiedustustojen ulkopuolella, mahdollisesti jopa väärännetyllä henkilöllisyydellä. Henkilöt voivat olla niin sanottuja illegaaleja tai nukkuvia agentteja. Nämä kaksi viimeistä toimintatapaa ovat yleensä laitonta toimintaa kohdevaltion näkökulmasta ja siten ne voidaan laskea vakoiluksi. Tiedustelua kiinnostavassa organisaatiossa työskentelevän tietolähteen värväämisellä on keskeinen merkitys henkilötiedustelun onnistumiselle. Tiedustelutehtävän vaatimusten mukaisesti tiedusteluupseeri etsii ja tunnistaa sellaiset henkilöt, joilla on pääsy haluttuun tietoon. Samalla kohdehenkilön taustan tutkimuksella pyritään löytämään jokin motiivi, minkä perusteella hänet olisi mahdollista värvätä agentiksi. Eräs malli tarkastella motiiveja on MICER-lyhenteenä tunnettu jaottelu. Sen mukaan henkilö voi alkaa toisen valtion agentiksi rahan, ideologian, kiristyksen, turhamaisuuden tai koston vuoksi. Lyhenne MICER tulee tämän jaon englanninkielisten termien ensimmäisistä kirjaimista. Muita motiiveja ryhtyä vieraan valtion agentiksi voivat olla myös rakkaus, seksi, seikkailunhalu tai jopa ymmärtämättömyys siitä, että työskentelee todellisuudessa vieraalle valtiolle. Useissa tapauksissa agentilla saattaa olla useitakin eri motiiveja. Agentin motiivein tunnistamiseksi on olemassa muitakin luokittelutapoja. Agentin rekrytointi tapahtuu tyypillisesti varsin vakiomuotoisen kaavan mukaan. Ensimmäinen vaihe on henkilön maalittaminen. Tällöin tiedustelutehtävän perusteella tunnistetaan haluttuun tietoon pääsevät henkilöt. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi sosiaalisen median avulla, henkilön koulutuksen, työpaikan, julkaisuuden tai muiden tietojen perusteella. Kun oikeat kohdehenkilöt on tunnistettu, selvitetään heidän taustatietonsa värväystä varten. Tässäkin vaiheessa sosiaalisessa mediassa ja muilla avoimissa lähteissä olevilla tiedoilla voi olla keskeinen merkitys. Henkilöstä löydettyjen tietojen perusteella pyritään tunnistamaan esimerkiksi mahdollisuudet luontevan kontaktin luomiseen, esimerkiksi henkilön tai hänen lastensa harrastusten kautta. Toisena selvitettävänä asiana ovat kohdehenkilön heikkoudet, joita voidaan käyttää hyväksi värväysprosessissa. Heikkouksia voivat olla mitkä tahansa edellisen kuvan MICER-jaottelun mukaiset kohdehenkilön ominaisuudet. Esimerkiksi kiristyksessä voidaan käyttää hyväksi kohdehenkilön peliriippuvuutta, ylivelkaantumista, rikoksia tai parisuhteen ulkopuolisia suhteita. Kolmannessa vaiheessa luodaan kohdehenkilön kontakti. Kontakti pyritään luomaan siten, että kohdehenkilö ei tunnista tiedusteluupseerin tehtävää tai asemaa. Kontakti voidaan luoda esimerkiksi harrastusten tai työn kautta. Tässä vaiheessa tiedustelupalvelun tiedusteluupseeri salaa oikean henkilöllisyytensä ja taustansa. Tavoitteena on vähitellen kehittää kohdehenkilön kanssa suhdetta, joka kohdehenkilöstä näyttää tavanomaiselta ystävyydeltä. Toinen vaihtoehto kontaktin luomiseen voi olla kiristäminen tai ansan asettaminen. Tällöin kohdehenkilö voidaan houkutella sellaiseen tilanteeseen, jossa hänestä saadaan kerättyä kiristykseen sopivaa materiaalia. Tämä tapa on niin sanotun ystävyyden luomista nopeampi. Mikäli kohdehenkilö pyritään rekrytoimaan ystävyyttä kehittämällä, seuraavassa vaiheessa suhdetta syvennetään. Kohdehenkilön näkökulmasta suhde tiedusteluupseeriin näyttäytyy edelleen tavanomaisena ystävien välisenä toimintana. Tässä vaiheessa tiedusteluupseeri voi pyytää kohdehenkilöltä yksinkertaisia tietoja hänen työhönsä tai osaamisensa liittyen. Pyydettävät tiedot ovat tässä vaiheessa yleensä täysin julkisia ja löydettävissä myös avoimista lähteistä. Tyypillisesti kohdehenkilöltä pyydetään tietoja useasti pyydettävän tiedon turvallisuusluokan kasvaessa vähitellen. Kun suhde kohdehenkilöön on tiedusteluupseerin mielestä riittävän vahva ja kohdehenkilö on riittävän syvällä tiedon toimittamisessa, tapahtuu varsinainen värvääminen. Tällöin kohdehenkilöltä voidaan vaatia jo salassa pidettävää tietoa. Samalla hänelle paljastetaan, että tiedusteluupseeri työskentelee toisen valtion tiedustelupalvelulla. Kohdehenkilöstä voidaan värväyksen jälkeen käyttää jo nimitystä agentti. Häntä voidaan uhkailla ja myös kiristää, jotta hän ei paljastaisi kenellekään työskentelevänsä vieraalle valtiolle. Erityisen vaarallista olisi, mikäli värvätty agentti paljastaisi yhteistyön oman valtionsa vastatiedustelulle. Tässä vaiheessa on myös mahdollista, että agenttia käsittelevä tiedusteluupseeri vaihtuu ja ensimmäinen tiedusteluupseeri keskittyy jälleen uusien agenttien värväämiseen. Värväyksen yhteydessä aloitetaan myös agentin kouluttaminen. Koulutus voi pitää sisällään esimerkiksi, miten tiedusteluupseerille välitettävä tieto salataan ja toimitetaan hänelle, sekä miten hänen pidetään yhteyttä. Agentille opetetaan myös kotimaansa vastatiedustelun väistäminen sekä toimintatilanteessa, jossa kiinni jäämisen uhka on suuri. Koko prosessi, erityisesti silloin kun se rakennetaan suhdetta kehittämällä, voi kestää useita vuosia. Tämän vuoksi värvätty agentti pyritään pitämään tiedustelupalvelun lähteenä jopa vuosikymmenien ajan. Agentin rekrytointi on yleensä pitkä prosessi, ja uuden tiedustelutehtävän aloittaminen henkilötiedustelulla vaatii siksi paljon aikaa. Henkilötiedustelussa tiedusteluupseeri toimii yleensä kohdevaltion alueella, joten toimintaan liittyy yleensä suurempi riski kuin muihin tiedustelulajeihin. Lisäksi henkilötiedustelussa korostuu agentin ja hänen tuottamansa tiedon luotettavuuden jatkuva arviointi. Haasteista huolimatta henkilötiedustelu on keskeinen tiedustelulaji. Sen avulla on mahdollista saada selville kohdeorganisaation suunnitelmia ja aikeita ennen kuin niistä on tehty päätöksiä ja ennen kuin ne näkyvät muille tiedustelulajeille kohdeorganisaation toimintana. Henkilötiedustelun tuottama tieto voi parhaimmillaan olla hyvin tarkkaa, jolloin sen avulla voidaan tuottaa omalle valtiolle ennakkovaroitus hyvissä ajoin ennen uhkaavaa tapahtumaa. Tiedusteluupseeri toimii kohdevaltiossa lähellä omaa agenttiaan. Tämän vuoksi hän ja hänen agenttinsa ovat kyseisen valtion vastatiedustelun kohteena. Vastatiedustelulla tarkoitetaan kohdemaan viranomaisten toimintaa, jonka tarkoituksena on seurata, estää ja paljastaa vieraiden valtioiden tiedusteluupseerien toiminta. Vastatiedustelu pyrkii paljastamaan tiedonhankinnan, vaikuttamisoperaatiot sekä agenttien värväämisen ja käsittelyn. Vaikuttamisoperaatiot voivat sisältää informaatiovaikuttamista, sabotaaseja tai jopa salamurhia. Vieraan valtion tiedustelua paljastamaan pyrkivällä vastatiedustelulla on tyypillisesti kaksi päätehtävää. Puolustuksellisen tehtävän tavoitteena on suojata kansallinen turvallisuus ja estää vieraan valtion tiedustelun tunkeutuminen omiin organisaatioihin ja järjestelmiin. Hyökkäyksellisellä tehtävällä pyritään aktiivisesti selvittämään, mitä maassa toimivat vieraat tiedusteluorganisaatiot pyrkivät tekemään, jotta niiden toiminta saadaan ennaltaehkäistyä. Vastatiedustelun prosessi toimii tiedustelupalvelun suorittaman agentin värväyksen prosessia vastaan. Mitä aikaisemmin vastatiedustelu kykenee paljastamaan maassa toimivan vieraan valtion tiedusteluupseerin ja hänen yrityksensä värvätä agentti, sitä pienempi mahdollisuus vieraalla tiedustelupalvelulla on kerätä tietoa. Vastatiedustelu voi myös käyttää paljastunutta agenttia hyväkseen syöttämällä hänen kauttaan vieraan valtion tiedustelupalvelulle harhauttavaa tietoa sekä selvittämään agenttia seuraamalla vieraan valtion tiedustelupalveluiden toimintamenetelmiä. Kuvassa näkyy ote Viron vastatiedusteluorganisaatio Capon vuonna 2020 julkaisemasta vuosiraportista. Raportissa on julkistettu Venäjän tiedustelupalvelu FSB:lle työskennelleet agentit. Kuvasta on hyvä huomata tietolähteen pitkäaikainen toiminta. Esimerkiksi toisena oleva Pavel Rovanov on toimittanut tietoa FSB:lle 21 vuoden ajan, ja Mihail Petrov myös 1990-luvulta alkaen aina vuoteen 2017 saakka. Aleksei ja Viktoria Dressen toimivat FSB:n agentteina 10 vuoden ajan, kuten myös virolainen upseeri Denis Metsavas. Metsavasin tapaukseen pääsetkin tutustumaan tarkemmin seuraavassa harjoitustehtävässä.